Ziemas prieki, protams, ir ļoti pozitīvi un vēlami, un bērniem ir jāpavada daudz laiku svaigā gaisā un ārā, bet, diemžēl, viņi nes līdz arī traumas. Pagājušajā nedēļas nogalē mums ārsti ziņoja, ka ir tiešām daudz gūto traumu un var just, ka vairāk bērni nonāk slimnīcā gan ar kāju un roku lūzumiem, gan ar galvas traumām. Un kopumā 110 bērni divu dienu laikā tika nogādāti mūsu neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā. Tas, ko mēs gribētu aicināt vecākiem, ir pārdomāt to, vai tiem ziemas priekiem mēs esam sagatavojušies. Tas, kad bērni aizraujās un ir priecīgi, ir normāli, un tas, ka viņi nespēja novērtēt visu apkārt esošos riskus, arī ir normāli. Tāpēc mums pieaugušajiem būtu vērts vēlreiz paskatīties, vai tas kalniņš, kuru bērns šļūts, piemēram, ar ragaviņām, ir drošā vietā, un viņš neatdursies pret kādu šķēsli, vai tur nav kāds koks, vai tur nav kāda siena, un varbūt ir jāierosina braukt citā virzienā vai pa citu kalniņu. Un nedaudz pasakot līdzi,